Geýer azatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýänimizde Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şu günki programmamyzda Aşgabat Türkmenowan serhediniň Owansan tarapyndaky ýarym resmi Arbaky ýaraglı toparlarynyň komandirlerini Türkmenistana çağırdy.
Komandir Allahberdi Karyadan Türkmenistanyň saglyk goraş merkezlerinde pul alınmandır.
Gepleşimizde bu arada tayarlan maglumatymyzy eşitirip, eýse Türkmen häkimetleriniň häzirki bu ädimine nähil düşünmeli diýen soragy bilermeniň berjek jogabyny.
You would have to say yes that this is a change. Now before they weren't letting anybody.
Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana diýen sapary barada taýýarlan raportymyzy
23-nji 24-nji iýunda Daşkentde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşçy döwletleriň yubiley mejlisi geçirilýär.
Aşgabatyň paraýat ýedi trapçasyndaky täze wadanyň gurulyşynyň 3 ýyldan bäri tamamlanmaýanlygy barada habarçymyzdan berjek görüňlerini
Şol işlerlere aylık verilmeyendiğin için şol buruluşunun bitmeyen durandığını şonda işler çıkan adamına gurrun verdi.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye sinen şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 22-nji ýunda döwlet dumasynyň eden çykyşynda ýurdun öz howpsuzlygy barada pikir etmeldigini aýdyp, NATO-nyň Orsiýetiň serhetleriniň golaýnaky agressiw hereketlerine garşy durmalydygyny bellede. Şeýle-de Putin Orsiýetiň halkara terrorçylygyna garşy häzir bar bolan bileleşikleriň çäginde howpsuzlyk sistemasyny döretmek arkaly göreşjekdigini habar berdi. Putin Orsiýetiň parlamentiniň aşağı köýü bolan döwlet dumasynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Yarmadasynyň aneksiýa edilmegini goldandygy üçin kanun çykarjylary minnetdarlyk bildirdi. Döwlet dumasynyň 22-nji iýunda geçirilen maslahaty iň soňky plenar maslahaty bolup, onuň 6-njy çağırışdaky düdüminiň 5 ýyllyk möhleti sentýabr aýynda tamamlanýar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropanyň täze bölünüşiniň töwekkelçiliginiň bosagasynda durandygyny aýtdy. Şeýle-de Steinmeier NATO-nyň we Orsiýetiň arasynda harwy gapmagarşylygyň dälde dialogyň geçirilmeldigini bellede. Steinmeier-iň bu garaýşlary 22-nji iýunda Orsiýetde Ukrainada we Belarusda çap bolan maglumatlarda öňe sürildi. Steinmeier Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny öz düzümine goşmagy barada sözlän sözünde halkara kanun bozup serhetleri bir taraplayın ütkötmöklük ve gonşu yurtların serhetlerine hormat koymadlık bizi gaytalanmağını hiç kimin islemeyen dövürlere tarap iyide tessirdi dedi. Steinmeier 18-nji iýunda eden çıkışında NATO'nu günnor serhetlerinde harvi türgönleşikleri geçirmek arkalı urşu tutuşturmaktan saklanmağa çağırdı. Şeyle de harvi türgönleşiklerin yerine Orsiýet bilen has köp diyalog geçirmeye çağırdı. Owan resmilerinin 22-nji iýunda aýtmagyna görä Taliban bir gün Ozal Owansanyň gün ortasynda zamyny alan 23 adam boşadypdyr. Talibanyň söwüşçileriniň 21-nji iýunda agşam Helmand welaýatynda 20 çemesi adamy awtobuslara we ýük ulaglaryna mündürip ogurlandygy habar berilipdi. Welaýatyň häkiminiň medpuat wekili Omar Zwak ogurlanan adamlaryň Kandagar şäherinden Hyrata baryarka alınıp gaçyrylandygyny aýtdy. Şaýatlar söwüşçileriniň Owansanyň milli harby giýimleri geyinip ulugları saklandıklarını 60 çemesi adam tutsu edendiklerini ve idiyanı ayarları ve çağları boşa döndüğünü haber verdiler. Taliban'ın mağlumatında söğüşçülerin Owan resmilerini gözleyendik ve Kabul'da Owan hükümetinde işlemeyenlerin boşa dolacaktığını aydıptır. Orsiýetde Türkmenistana ýük alyp barýan ulaglaryň saklanandygy Orsiýet mediasynda habar berildi. Orsiýetiň Rospotrebnadzor döwlet agentliginiň Bryansk we Smolensk regionlary boýunça idarasynyň 17-nji we 18-nji iýun aralygynda ençeme ulag şol sanda Belarus Respublikasyndan 3000 tonna gök miwe önümlerini alyp barýan ýük ulagyny, şeýle-de Ukrainadan Türkmenistana itler we pişikler üçin azyk önümlerini we däri dermanlary alyp barýan 10 tonna ýükli ulagy saklandy. bolgandygyny Rig Time neşri agentligine salgylanyp habar berdi. Maglumata laýyklykda Türkmenistana barýan Ulug Bryansk regionynyň Sevski rayonynyň Treyabartnoye barla geçiş nokudunda saklanypdyr. Ukrainanyň Olkar Agrozo Vet Servis şirketiniň önümini alyp barýan Ulugda Ukrainanyň döwlet veterinar gullugynyň şahadatnamasynyň bardygy habar berildi. Emma dokumentiň kada laýyk doldurulmandygy maglumatda bellenýär. Qadaqsanın Dövlət Suud Laboratoriyası Karganda regionunun 2 yaşayıcının sibirbaşı infeksiyasının neticesində yoğulandığını tasdiqladı. Karganda regionunun həkiminin orunmasarı Şagur Rashid Mamalinovun 22-ci yunda aytmağına uğra barlıqların neticesində Erkinzik ovasında satuva çıkarılan çiğ etin nuskolarında yokonç keseli dörödeyen bakteriya tapılıptarı. Mamalinov yoğulun iki ova yaşayacısının şeylede 19. iyonda keselhana düşün yeni 6 adamın gongşutundan eti satın alandığını aytti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarları bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizde yetirin. Men Sahra sazlı hareket etmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.